Da li smo se ispred zatvora specijalne policije za ovaj grad ovde, koji je bio aktivan od 1941. godine pa do oslobođenja i od 1941. pa do oslobođenja. I u ovom zatvoru, kao što sam već spomenula, su stradale, to tačnije prebijane su i mučene brojne aktivistkinje omladinske sekcije ženskog pokreta. Između ostalog, tu je mučena Radmila Milanović-Šnajder, koja je i učestvovala, na primjer, u onoj akciji paljenja štampe. I takođe je u okviru omladinske sekcije držala bolničke kurseve tokom okupacije, jer se bavila sakrivanjem ilegalaca. Ona je 1942. godine uhapšena, prvi put, onda ispitivana, odvedena u logor Banjicu i zatim je puštena i posle nekoliko meseci je opet uhapšena i brutalno je pretučena. Zatim je odvedena opet u logor Banjica gde je sa 28 godina pogubljena u Jajincima. Takođe, ja sam ovde vam pripremila i neke materijale koje možete da pogledate. Znači, ovde imam jedan zapisnik sa saslušanja Stričević Ljubinke iz Kovina, koja je bila fabrička radnica u fabrici Vlada Ilića, u kojoj je počela da radi sa 14 godina. Ona je bila aktivna u radničkom pokretu i u organizaciji radničkih štrajkova. 1941. godine je bila uhapšena, odvedena u Banjicu i nakon toga je streljena. Tako da možete da pogledate ovaj zapisnik. I takođe, ovde imam karton, policijski karton Vukice Mitrović, Šunje, koja je nakon 45. tako proglašena narodnom heroinom. Ovde se nalazi njena lažna lična karta na ime Ljubica Matković, pošto su se oni uglavnom se iskrivali sa lažnim identitetom, živjeli u gradu. Ona je bila tekstilna radnica, takođe je bila aktivna u radničkom pokretu. Prvi put je uhapšena još 1935. godine i toliko je bila strašno mučena da su i strane novine pisale o tome. Zatim je osuđeno i zbog nedostatka dokaza je oslobođena. 1941. godine su na ulici na putu za partijski sastanak presvedli agenti specijalne policije i tada je pokušala da pobegne i u ovom pokušaju bila je ranjena. Zatim je dva i po meseca je držana u ovom zatvoru gde su je stvarno na najstrašniji način prebijali i mučili i zatim je tako sva isprebijena nosilama bila prebačena u logor gde je istreljena odmah dan nakon toga. Takođe u ovom zatvoru je boravila i narodna heroina Jelena Ćetković, koja je takođe bila reaktivna u radničkom pokretu i ona je bila jedna od organizatorki atentata na agente specijalne policije Đorđe Kosmajica i obrade zavode o kome je pričao Milan. Ona je 1942. godine uhapšena i mučena je tako što su je vezali između dva stola i prebili su je kurbačem i teškim lancima i toliko su je strašno tukli da su se na kraju odvojilo meso na stopalima i tako sa strašnim povredama kičme, ono u ćebetu je prebačena u logor i zatim je sledeće godine streljena u Jajincima.
Tokom okupacije u nižim spratovima bila su administrativna odeljenja policije, dok je zatvor bio na posljednjem spratu i na mansardi. Sem ovog zatvora, Kvisliška specijalna policija imala je još jedan zatvor u Beogradu, reč je o zatvoru u Đušinoj ulici, na mestu današnjeg Rudarskog fakulteta. Naravno, treba pomenuti i Glavnjaču, koja je bila sedište iste te strukture samo pre Drugog svjetskog rata. Pored ova dva, odnosno tri zatvora specijalne policije, postojalo su još dva zatvora Gestapoa. Jedan se nalazio na trgu Marksa i Engelsa, odnosno trgu Nikole Pašića, dok se drugi nalazio u podrumima ratničkog doma, odnosno današnjeg doma vojske Srbije na trgu Republike. Kada je reč o realnosti ovog zatvora, treba napomenuti da ne postoji ni jedna naučna monografija o bilo kom zatvoru u Beogradu. Mi o ovome pričamo na osnovu memorijske literature, na osnovu usputnih napomena u istoriografskoj literaturi, na osnovu čak i književnih dela. Ja bih svima preporučio da pročitaju roman austrijskog književnika Mila Dora, zapravo reč je o Beograđaninu Milutinu Doroslavcu, koji je preživeo torturu u zatvoru specijalne policije na Obilićevom vencu, On se 1944. obreo u Beču, nastavit će da živi u tom gradu, to je sve jedna druga priča, postaće austrijski književnik, pisao je dakle na nemačkom jeziku. Taj roman je preveden na srpsko-hrvatski 1987. godine, potom 2002. godine usledilo još jedno izdanje. Roman se zove Mrtvaci na odsustvu. Milo Dor na jedan vrlo plastičan način opisuje metode isleđivanja, torturu koju je bio izložen ne samo on, nego svi oni koji su prolazili kroz ovaj zatvor, takvih je bilo nekoliko hiljada tokom nemačke okupacije. Treba istaći da su torturu u ovom zatvoru vršili dakle, pripadnici kvisliške specijalne policije, dakle, beogradski policajci još od pre Drugog svjetskog rata. Tokom okupacije šef 4. odjeljenja specijalne policije koja se bavila neutralisanjem komunista bio je Božidar Boško Bećarević, jedan od najistaknutijih agenata specijalne policije bio je Radosav, odnosno Radan Grujičić. On će biti jedan od retkih agenata specijalne policije koji je preživao Drugi svjetski rat, odnosno jedan od retkih kojima nije suđeno i koji nije pravično kažnjen za svoja zlodjela. Umreće tek 1993. godine kao fašistički emigrant u Kanadi. Dugo vremena na Ontariju vodio je nekakvu knjižaru. Krajem 80. godina povela se nekakva priča o tome kako bi on trebao da bude isporučen Jugoslaviji, međutim zbog poznatih dešavanja od s početka 90-ih on nije isporučen našoj zemlji i umro je u Kanadi. Kad je reč o Božidaru Bećareviću, koji je bio najodgovorniji za zlodjela u ovoj zgradi, njemu je suđeno 1949. godine kada i Svetozaru Vujkoviću, upravniku Banjičkog logora. Vujković je po svojoj prilici streljan, međutim ne postoje pouzdani podaci o kraju Boška Bećarevića. On je navodno umro kao slobodan čovjek 1962. godine, mada se o tome ne može govoriti na osnovu pouzdanih izvora, sve su to nezvanične ili poluzvanične informacije. Pitanje je, dakle, ko je poklonio život ovom ratnom zločincu i da li je to uopšte istina? To su sve neke nezvanične informacije. Kada je reč o postupku isleđivanja, Ana je pominjala pojedine momente, dakle, postupak je bio brutalan. Lica koje su isleđivana su batinana dok ne bi progovorila, odnosno dok ne bi policajcima dali podatke koji su oni tražili. Ti podaci su se najčešće ticali saradnika lica koje je isleđivano. Dakle, lice je bilo batinano dok ne oda imena onih sa kojima je bila, se nalazilo u takozvanoj aktivističkoj vezi. Mnogi nisu ne samo odali svoje saradnike, nego mnogi nisu odali ni svoje pravo ime. Tako da su pojedini uhapšenici i uhapšenice specijalne policije streljani pod lažnim imenima. Naprosto imali su toliko hrabrosti i odvažnosti i mogli su naprosto da izdrže torturu više nego ostali da nisu odali čak ni svoje pravo imena. U ovoj zgradi dešavalo se i ubistva prilikom isleđivanja. Ukoliko bi agenti specijalne policije pod navodnicima preterali u batinanju, dešavalo se da pojedini hapšenici naprosto izdahnu tokom samog procesa isleđivanja. Nakon isleđivanja, nakon pojedinih priznanja, dešavalo se naravno da pojedinci priznaju svoju takozvanu ili navodnu krivicu i nakon toga agenti bi bili bespomoćni da išta više saznaju. Potom su ta lica upućivana u Banjički logor gdje su čekali da budu streljani. To čekanje je ponekad moglo da bude i po nekoliko mjeseci. Uglavnom, gotovo niko nije preživeo. Treba napomenuti vrlo važnu činjenicu da su kroz ovaj zatvor, samim tim i kroz Banjički logor, prošle čitave beogradske porodice. Recimo porodica apotekara Svetolika Trajkovića. On i njegove troje dece su uhapšeni samo zbog toga što je njegova kćerka, odnosno Sloboda Trajković, bila u ljubavi sa Ivom Lovom Ribarom još od pre rata. Gestapo je uhvatio Lolino pismo Slobodi Trajković, nakon čega je došlo do hapšenja čitave porodice, do ucjenjivanja, mučenja, međutim niko od njih nije bio spreman da učestvuje u onome što je Gestapo i što su specijalna policija osmislili kako bi namamili Ivu Lolo Ribara u Beograd i zbog toga je sve četvoro streljeno na Jajincima. Takvih primjera ima još, recimo, pada mi na pamet primjer Radmile Rajković, koja je mučena u ovom zatvoru kao trudnica, potom je sprovedena u banjički logor, nakon što se porodila streljana je, također njen suprug je stradao u ratu u partizanskim redovima. Donedavno jedna ulica na Paliluli je nosila ime po Radmili Rajković, danas se ona više tako ne zove. Naravno, Radmila Rajković nije bila istorijska ličnost u onom, kako da kažem, krupnom formatu, ali je divna stvar što je neko posle rata odlučio da sačuva uspomenu na tu hrabru ženu tako što je jednu ulicu u Beogradu nazvao po njenom imenu. Naravno da je gnusno to što su nove beogradske vlasti nakon 2000. odlučile da ne samo izmene naziv ulice Radmile Rajković, već i nazive nekoliko stotina ulica koje su komemorisale pripadnike i pripadnice narodno-oslobodilačkog pokreta, ne samo u Beogradu, nego sa područja čitave Jugoslavije. I kad pominjemo ovu zločinačku strukturu, odnosno kvislinški represivni aparat, nužno je pomenuti i možda najznačajnije ime, reč je o Dragom Jovanoviću, Dragoslavu Dragom Jovanoviću, koji je pre rata bio također aktivan u četvrtom, odnosno antikomunističkom odeljenju Beogradske opšte policije, a tokom rata postaće šef Srpske državne bezbednosti, ujedno i predsjednik Beogradske opštine, odnosno danas bismo rekli gradonačelnik. Zašto pominjem njegovo ime? Zbog toga što po informacijama koje imamo, a na tim informacijama sam zahvalan gospodinu Dragosavcu koji je ovdje danas sa nama, 2007. godine u jednoj od sala Skupštine grada Beograda istaknut je portret Dragog Jovanovića na osnovu toga što je on navodno bio nekakav gradonačelnik, iako je reč o notornom ratnom zločincu i o notornom fašisti. Prema informacijama gospodina Dragosavca, taj portret i dan danas visi u toj sali Skupštine grada Beograda. Pomenut ću samo da je Dragi Jovanović bio agent Abvera, odnosno Nemačke obaveštene službe, još pre Drugog svjetskog rata. On će pratiti kneza Pavla Karađorđevića u posjeti Hitleru, obezbeđivaće kneza Pavla. Sem toga, zajedno sa Milanom Maćimovićem, 1938. godine se sastao sa Heinrichom Himmlerom, koji je sinonim nacističkog zla. I dakle, ponavljam, portret jednog takvog fašiste i takvog ratnog zločinca još uvek visi u jednoj od sala gradske skupštine. Ovdje negdje bih priču o specijalnoj policiji priveo kraju. Zamolio bih vas da nam se pridružite na putu ka palati Albanija, gdje ćemo govoriti o završnim operacijama i borbama za oslobođenje Beograda oktobra 1944. godine, kada je poginuo jako velik broj pripadnika narodno-oslobodilačkog pokreta, odnosno narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, i velik broj pripadnika Crvene armije. Palata Albanije je svojvrsni simbol, kao što je to Reichstag u Berlinu. Zauzimanje ove zgrade simbolički predstavljalo je oslobođenje Beograda.